Rēzekne ar nākamo gadu pieaugs maksa par uzturēšanos pašvaldības pansionātā. Tāpat tiks atcelta arī iestādē pašlaik spēkā esošā 13% atlaide pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem. Kā uzsver Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arvidāns, pašlaik pansionātā uzturas 213 klienti, un līdz šim Rēzeknes pansionāts bijis viens no lētākajiem Latgalē, taču no nākamā gada izmaksas mēnesī pieaugs gandrīz par 200 eiro.
Būs 707 eiro un 10 centi mēnesī. Par šo gadu bija maksas pakalpojums ar atlaidi 13% pašvaldības iedzīvotājiem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti bija 530, citu pašvaldību iedzīvotājiem bija 612,86 centi.
Latvijas civillikumā noteikts, ka par vecākiem jārūpējas viņu apgādniekiem, proti bērniem. Tas nozīmē, ka bērniem ir arī jānodrošina līdzfinansējums par vecāku uzturēšanos pansionātā. Gunārs Arbidāns atzīst, ka visbiežāk tomēr par to maksā pats klients, bet pārējo sec pašvaldība.
Ja ņemam to ciparu, cik maksā paši klienti, ja piedzīvotāji pansionāti un apgādnieki, tad no 213 ir 50 cilvēki. Un daļēji maksu par pakalpojumu veic 18 cilvēki personas. Pārējiem, lai pilnu summu piemaksā pašvaldība.
Energoresursu sadārdzinājums, produktu, medikamentu cenu kāpums nepajokam satrauc Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silviju Strankali. Viņa uzsver, ka pašlaik runāt par to, cik lielas būs izmaksas sociālās aprūpes centrā, ir pāragri, taču jau tagad skaidrs, ka tieši pašvaldībai tas būs liels sloks.
Rēzeknes novadā mums ir trīs tādas iestādes. Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs ar trim struktūrvienībām – Strūžāne, Pilcene un Malta. Janvārī tiks gatavots arī šīs jaunais izcenējums, kāds būs, jo patreiz arī pašvaldībai noslēdas iepirkums par elektroenerģiju un izejot no tā visa, tad būs arī tā cena, nu, zināma, varēs rēķināt. Arī tātad Viļānu, Veselības un sociālās aprūpes centrs Viļāni, arī tātad tur uz to brīdi tiek gatavots, tātad šis te projekts viņš par izmaksām.
Kā norāda Silvija Strankale Rēzeknes novadā, tādu cilvēku pansionātos, par kuriem maksātu likumīgie apgādnieki, praktiski nav. Pašlaik sociālās aprūpes centrā mēneša uzturēšanās maksā 996 eiro.
Jebkurā gadījumā tas ir sloks pašvaldībai. Nu, ja cilvēka pensija, pieņemsim, ir 400 eiro, ja? No šiem 400 eiro 15% ir cilvēkam kabatas naudiņa, pārējā summa aiziet par uzturēšanos sociālās aprūpes centrā. Un ja izmaksas ir 996, tā visa pārējā summa, tad to pašvaldība piemaksā par šo cilvēku.
Pašlaik pansionātos Latgalē brīvu vietu nav. Rēzeknes novada sociālais dienests meklē izmitināšanas vietu 8 novada iedzīvotājiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.